Ychydig wythnosau wedyn, aeth Mow a Mamgu ar broga bach i lawr at lan y môr. O'n nhw wedi eisiau gwneud yn sicr ei bod hi wedi gwella'n gyfan gwbl yn gyntaf o'i hanafiadau hi. O'n nhw wedi ei chadw hi'n y bath yn hi Mamgu gyda digon o ddŵr a bwyd broga yn ogystal â phethau dirgel allan o'r bag llaw. A phan roedd hi wedi gwella, roedd Mamgu wedi dweud ei bod hi'n barod a bod yr amser wedi dod. Nethon nhw i roi hi yn y bag llaw a mynd â hi lawr i'r môr ar y bws i draeth Sblot. Ydy hwn yn mynd i weithio, gofynodd Mow i Mamgu. Aros ydy, meddwl Mamgu. Penluniodd Mow a thynnu'r broga bach allan o fag llaw Mamgu. Ei dal hi yng nghledur ei law. Blinciodd arno gyda'i llygad broga mawr tywyll. Bydd yn rhydd, meddai Mow, a rhoi y broga i fewn i'r môr. Am eiliad, doedd dim byd ond tonnau'r môr a then bach broga yn siglor ar y wyneb. Ac wedyn, yn union fel roedd Mamgu wedi dweud, dyna lle oedd hi, yn ei holl o goniant dreigiaidd, draig y môr roedd nhw wedi hachub o'r llyn, yn union fel y bu hi cyn iddi lyncu'r blodyn porffor. Trodd i edrych arnyn nhw am y tro olaf, plygu ei phen mawr ariannaidd mewn diolch ac yna plymio i'r môr. Neidiodd uwch ben y tonnau am un tro olaf llawen cyn diflannu am byth yn ôl i le daeth hi, lle roedd hi bob amser wedi dyheu am fod. Wel, bant a hi, meddai Mamgu yn gyfforddus. Dyma nhw'n dal y bws adre gyda'i gilydd. Roedd Mamgu yn ffidlan yn ei bag llaw hi eto. Tynodd diw bod fynt allan a cynnig un i Mow, ond ni gymerodd ei un. Oedd e'n ysu cael gweud rhywbeth. O'r diwedd, wedodd Mamgu, be si? Y swyn! O'n i'n meddwl nes ti weid bod y swyn yn golygu bod yn rhaid cael ceidwad bob amser ar gyfer ogof drosor y brenin. Oes. Felly, sut o'n i'n gallu mynd ar ddraig yn ôl i'r môr a'i rhyddhau hi? Gwenodd Mamgu wen llawn cyfrinachau. Dyma hi'n cyffwrdd ei bag llaw. Nid am y tro gyntaf, roedd Mow yn meddwl tybed pa gyfrinachau eraill roedd ganddi hi yno. Dewch chi ni weid na fydd e'n ceisio unrhyw dricau i ddwyn y trysor eto. A dyma Mow yn deall popeth o'r diwedd. Pan roddodd y blodyn i'r ddraig, roedd y swyn a'i daliodd hi'n dyn wedi ei dorri. Ond roedd swyn yr ogof yr un mor gryf o hyd, ac roedd yna un creadur byw wedi bod yn y llyn bryd hynny, y pysgotwr wedi ei tharo dros ei ben gyda bag llaw Mamgu. Fe si lawr na, yn dydi e, meddai Mow. Ceidwad yr ogof dros y brenin. Ydy e'n ddraig hefyd nawr, neu wedi aros fel pysgotwr? Mae'n debyg na, fyddwn ni byth yn gwybod, meddai Mamgu. Ond roedd Mow yn meddwl ei bod hi'n gwybod yn iawn, achos roedd Mamgu yn gwybod popeth.